nselmilkom nilqakom għall-aħħar programm f'din is-sensiela fejn mort skola, però nħu gost anke ngħidilkom li fil-fatt il-programm se jissok ta' wkoll fl-iskeda li ġejja anke grazzi għall-feedback tagħkom is-semija tagħna fejn ħafna minnkom qed intieħdu gost fil-fatt anke tiltaqgħu mal-mistiedna li aħna jkollna minn ġimgħa l-oħra biex nitkellmu dwar l-iskola u tiskanta kemm memorji u tifkiriet qed joħorġu anke minn din is-sensiela. U dis-sensiela xtaqna nagħmlu anke biex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu ġieħ anke lill-għalliema tal-passat li ħafna drabi vera li sem tagħhom jintesa għaliex ovvjament anke meta jinkitbu l-istorja ta' xi skola jew l-istorja tal-edukazzjoni dejjem immorru għall-ġenerali. U se niġi għal mistiedna tal-lum qed nħu gost ħafna fil-fatt li qiegħda hawnhekk magħna. L-vuċi tagħha żgur li se tarfuha nieħu gost il-laqgħakom ma' Patricia Salamone li hija xandara wkoll għaliex tat ħafna anki li xandir anki fil-passat kemm minn fuq stazzjon bħal FM Bronja, jiena niftakara tagħmel Pjazza Taljana pereżempju, u anki fuq dan l-istazzjon ukoll ippreżentat u vera it-tifkiriet u l-memorji tagħha u nfakkarkom ukoll fil-ktieb ta' Pet, jiena ħnuża diminuttiv Pet għaliex ovvjament nafek ukoll My Pizza and Toffee Apples in the 1950s. Mill-ġdid huwa ktieb ta' memorji milli joħloq u vera din id-dinja tal-passat is-snin is-snin 50. Waqt li jien u Pet konna qegħdin nippreparaw xi ftit ukoll għal dan il-programm ukoll ħarġet l-imħabba tagħha lejn dan iż-żmien lejn il-perjodu tal-iskola u hawnhekk għandha wkoll ħafna rakkonti li ġabet magħha. Fil-fatt tajjeb ngħid għalkemm qegħdin fuq ir-radju għandha wkoll album li anki ġabitu magħha hawnhekk ta' dawk iż-żminijiet u vera. U nixtieq nitlaq Pet, forsi anki fil-qasir mbagħad nitlu ftit iktar fid-dettall l-esperjenza tiegħek inti fejn mort skola.
Jiena mort fil-qalba ta' Taslima, St. Joseph Convent Taslima. Konna nqogħdu kwiżisana u kienet iktar ħaġa naturali dak iż-żmien kull fejn kont mur bil-mixi. Alright, forsi kien hemm il-bass tal-iskola, però fil-każ tagħna konna noqogħdu viċin biżejjed li m'hemmx għalfejn jieħdu il-bass tal-iskola u konna morru bil-mixi.
Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq skola privata dawk iż-żminijiet u xekulli kellha ċerta fama wkoll.
Skola privata, skola tas-sorijiet ta' St. Joseph of the Apparition kienu magħrufin hekk. U jiena l-ewwel sena li mort l-iskola fil-1951. Tantu hekk illi kombinazzjoni kont qiegħda niżbarazza ħafna karti dal-aħħar u ħareġ l-ewwel kont tal-iskola li ħallas li l-papaja ħasra.
Fil-fatt inti battuli wkoll email biex narah.
Kelli 4 snin u jekk jogħġbok il-kont indirizzat Miss Patricia Salomone, Miss, kenna ħafna attenzjoni għall-forma dak iż-żmien u l-etiketta. Il-papa tiegħi kien għadu żgħir kellu 26 sena biss.
Inti l-papa tiegħek kien fil-militar u xekk?
Kien għadu kispiċċa mill-militar u ġew Malta mal-mama żewweġ l-Italja u kien fizzi għal Malti fil-militar Ingliż, żewweġ xebba Taljana dak iż-żmien tal-gwerra u ġew Malta u fil-1947 twilit jiena. 4 snin wara naturalment tibda l-iskola. U l-ewwel kont l-ewwel trimestru tal-iskola £2.5 jekk joġbok.
Ovvjament jekk ngħidu vera li dawk ma kinux skejjel għal kulħadd għaliex anki l-prezz tagħhom għalkemm illum jinstema' ridikolu imma għal dawk iż-żmien nikridu mpoġġu kollox f'kuntest. Ovvjament kienet ħafna.
Però kien hemm ħafna tfal ta' serġa' fi klassi konna klassijiet ta' 45 klassijiet enormi illi mbagħad ma kienx ħaġa tal-permessa, ma kienx baqgħet iktar illi jkun hemm daqshekk tfal ġo klassi waħda 40, 42, 45. Konna nkunu mafġin ma' xulxin fil-klassijiet. Kien hemm ħafna tfal minn Taslima li jmorru l-iskola tas-sorijiet ta' St. Joseph.
U naħseb kienet kultura angliċizzata ħafna naħseb.
L-ewwel net tinsix konna għadna żmien koloniali. Aħna konna naqalgħu penitenza jekk nitkellmu bil-Malti l-iskola. Għalija kien żvantaġġ kbir għaliex mentri t-tfal l-oħra tajjeb jew ħażin id-dar kienu jisimgħu il-Malti għax forsi il-mama ma n-nanna kienet titkellem bil-Malti, imma jiena l-mamma tiegħi kienet Taljana. Allora id-dar konna nitkellmu bit-Taljan. l-iskola bl-Ingliż fit-triq nilagħbu b'tfal Ingliżi, kważi sana għotin jekk kienu mimlijin tfal Ingliżi tal-militar, u l-Malti kien, Malti tiegħi kien batut ħafna, ma kien it-tagħlim tal-Malti kien ibati. Fatti Saint Joseph, is-sorijiet kienu kważi kollha Ingliżi jew Irlandiżi, kien hemm Maltin ta' niftakar Madre Superjura kienet Maltija, Madre Victoria konna nibżgħu biża' minna, kienet strikt ħafna. Kella raġun, għax kienu jemnu ħafna fid-disciplina.
Fil-fatt, eżatt, dik li kont se ngħid, id-disciplina kienet hux hekk. Parti daqs li kieku huwa suġġett li qed titgħallmu l-iskola. Ġifieri kienu jafsu ħafna.
Jafsu fuq id-disciplina, jafsu naturalment ukoll fuq ir-reliġjon, I mean ma kienx tibda l-klassi filgħodu jekk ma ngħidux it-talba ta' filgħodu. L-Ingliż kien suġġett l-iktar importanti l-Ingliż u l-Maths.
U ġifieri anke t-talb kontu tgħidu bl-Ingliż.
Iva, iva, anki l-kant fil-kappella, xken l-iskola kella l-kappella ta' konna nkantaw bl-Ingliż. Oh Mary, we crowned thee with blossoms tonight, f'mejju konna namlu l-kuruna tal-fjuri fuq il-Madonna, il-kant kien ikun kollu bl-Ingliż.
Pet, kont bil-aqal inti, ġili għamilt xintrasqura.
Kont marrufa li jenim arba.
Iva, iva.
Pero għavolja kont imqarba, Peress li kont inħobba l-iskola, kont inħobb nistudja. Is-sorijiet kienu jħobbuni ġeneralment u kienu jafu li jekk iqabduni nagħmel xi biċċa xogħol ħa nagħmilhom jiġifieri sikwiet kienu jqabduni, però sikwiet kienu jqabduni nbaċ-baċ fil-klassi u iżommuni penitenza taf kemm il-darba ktibt 100 lines I must not talk in class. Però darba rvellajt u ktibt. I did not talk. 100 lines, I did not talk. Ħallejthom fuq iskrivanija, bist barra mit-tieqa mort id-dar. Insomma, naħseb ma tantx ħadet gost it-teacher is-soru meta daħlet u ma sabitnix. Naħseb l-ewwel net ħadet qata.
Immaġina. U dawn kienu kienu sorijiet biss, jiġifieri bħala l-liema kienu ta' dak.
Ġeneralment il-maġġor parti kienu sorijiet dak iż-żmien, kienu għadhom sorijiet bil-libsa l-antika, libsin l-iswed kollu bil-faxxa bajda mawiċċhom il-kappun u l-velu is-swed. Inbidlet biss l-uniformi tagħhom wara l-Konċilju Ekumeniku.
Konċilju Vatikan.
Vatikan. Ta' Ġwanni 23. Imma meta konna zara nien għad niftakarhom jiġifieri libsin b'dik il-libsa serja twila. Però kien hemm anki l-allema pajżana. Meta konna żgħar ħafna l-iktar kienu xebbiet niftakar il-mislulu, pereżempju, ħafna għadhom jiftakruha għall-Ibrika għalqet 95 sena l-biraħ lura l-mislulu kienet kuġina tal-papa tiegħi. Kien hemm oħra kien jisimha Miss Mary. Però mbagħad labdejna nikbru kważi dejjem il-head teacher tal-klassi kienet tkun soru.
Tiftakar xi sorijiet?
L-iktar li niftakar ma jistax ikun li ma niftakarx l-iktar fija kienet Sister Donatus. A Sister Donatus kienet Irlandiża, naħseb li kienet tagħlimni fil-Junior 5. U kienet tapprezza l-fatt li jiena kelli ċertu karattru kont imqarba għaliex ma kontx l-lesta li naċċetta illi ta' sorijiet li kienu mhux biss disċiplina rridu minn għandna, imma rridu jalmuna inkunu l-lesti li naċċettaw l-ordni ta' fuq ta' minnu iktar kbir minna jew iktar b'saħħtu minna. Kienu jixtiequ jrawmu karattru doċli fina, speċjalment għaliex konna nisa. Kien hemm ħafna dik id-differenza bejn l-irġiel u n-nisa. Infatti anke ġol l-iskola kien hemm fil-junior school biss mhux fis-senior school, kien hemm iskola tas-subien, imma kienet separata minn l-iskola tal-bniet.
Segregata.
Assolutament.
Ovvjament nasumi ma kontu tiltaqgħu qatt, ovvjament.
La għaxxej, laqas konna naraw il-xulxin. Il-boys kienu jitlu naħa waħda, aħna konna nitlu naħa l-oħra. Forsi meta konna xi okkażjoni bħal preċett, xi uddi speċjali, allura konna nkunu fl-istess kappella ġu it-tfal subin naħa u l-bniet naħa l-oħra.
Kif fara kollox anke fis-soċjetà kien tiddaw.
Anke l-irġiel u n-nisa hekk kienu.
U naħseb kien hemm dik l-idea wkoll u x'hekk korreġini inti issa, x'naqbad ngħidilha, tas-safat fil-mara li speċi l-mara tkun safja. Naħseb dak iż-żmien ukoll kienet ħafna dik l-idea.
Infatti sorijiet kienu ħafna iħajruna biex nilbsu Mary-like, il-Mary-like fashion. Il-Mary għax dak iż-żmien kien beta issa qed nitkellmu iktar il-qudiem fil-bidu tas-snin 60, meta jiena sirt teenager dawk il-12, 13, 14. Konna xebbiet u bdejna inqasru d-dublet għax bdiet titħol il-mini skirt, qed nitkellmu il-famous 1960s u bdew il-Beatles u ġa kien spiċċa kważi żmien tar-rock and roll u daħlu l-Beatles. Allura sorijiet kienu ħafna jħajruna nagħmlu daw il-Mary like fashion shows, imma aħna konna naslu l-iskola bl-uniformi sa taħt il-koppa, meta noħorġu mill-iskola wara ddoq il-qampina intellaw id-dublet inqasru.
Jiġri dik kienet parti mill-ħajja hum.
Parti mill-fatt li konna qegħdin nikbru u niżviluppaw.
Però interessanti għal kemm kontu tfawlu żgħażagħ, imma fl-istess ħin ma kontux maqtuaj mir-realtà, jiġri kontu qed tħossu anke intom.
Id-dinja kienet qed tinbidel, però mhux maġla kif tinbidel illum. Jien niftakar, meta kien jidher il-papa fuq il-television u s-sorijiet ma kellhomx television dak iż-żmien, is-sister, ġeneralment is-sister tar-reliġjon, kienet toħodna għand xi ġirien li kellhom television set u kif jidher il-papa fuq il-television set ninżlu għall-kuptejna.
Fuq il-television terġa'
nejdu. Le, laqas barra naraħ fiżikament, fuq il-television ninżlu għall-kuptejna għax hemm il-papa fuq il-television.
U naħseb kienet sistema wkoll li tafas ħafna se fuq l-istudju wkoll.
Kienet ħafna, kien importanti ħafna l-istudju, kien importanti l-istudju tal kif ġarqat tal-Ingliż u tal-Mathematics. Imma mbagħad kien hemm anke l-languages, jiena kont inħobb il-languages, jiena Italjan, l-Ingliż u l-Franċiż kienu l-aqwa suġġetti tiegħi. Il-Malti stinkajt ħafna biex nistudjah. Però kien ħafna traskurat, kif għadna kien żmien koloniali, il-Malti kien jingħata. L-aħħar nofsija nhar ta' sibt fit-tlieta ta' wara nofsinhar. L-iskola kienet tispiċċa fit-tlieta u nofs. Firri l-aħħar nofsija tal-ġimgħa kollha tal-iskola kienet tkun il-lezzjoni tal-Malti, ħafna mitfajliet kienu jaħarbu lehem. Imma jiena stinkajt trid nitalmu l-Malti, u infatti dejjem sibtuħu li l-Malti u madomx wara ħafna żmien illi tlajt fuq il-palk, però l-ewwel parti li kien tani Alfi Karamatta mal-Malet kienet parti ta' tfajla barranija. Għax kontatlu, I don't speak Maltese very well, għalli tinkwitax ruħek, namlu l-ek parti ta' tfajla barranija.
U l-iskola kienet ittih importanza għal-palk, it-teatru dawn it-tip ta'.
L-iskola jiena naħseb illi biex jikkontrollaw il-karattru estroversu u fantazjus li kelli jiena, is-sorijiet dejjem b'din idea li x-xebbiet trid tikkalmhom u żommhom kwieti u doċili, qatt ma tawni parti biex nirreċta.
Imma kienu jsiru naħseb.
Kienu jsiru l-plejs, kienu jsiru anke l-musicals, kienna palk sabiħ u sala pjuttost kbira għall-plejs, imma lili qatt ma tawni parti, però dejjem kont niddefes għax kont nagħmel backstage nċaqqalaq l-amaru, namel il-sari u kondem insib xin namel, pero għatma tawni parti. Sakem, u matti lek ġdi, Sergio, sakem darba sorijiet irċevu talba minn grupp teatrali mill-Italja li kienu ġej in Malta ħajamlu xi plays fuq il-Addisin. U il-Radio City, il-Hamrun. U rridu un maskjo e una femmina ke parlano l-Italjano. Sorijiet, il-madre kitbitilhom, għaltilhom aħna ġiex tfajliet għandna ma nix tifellu tifla, ġiex taħwa jiena u waħti għax il-mamma kienet Taljana. U għamilna xi xahar nagħmlu play wara lieħor bit-Taljan konna tfal żgħar, għadni niftakar sal-lum. Kumpanija kien jisima' Doria e Palmi. Fir jekk ma tawniex parti ġol plejs tal-iskola, parti xorta konta milta
dik kbir kważi.
Il-Marelli.
Għax min jafx esperjenza wkoll.
Ħafna għaliex. L-ewwel messaġġ kien li ħanamlu l-parti pereżempju ta' San Franġisk meta kien żgħir. U meta waslu din il-kumpanija jekk ma tajbin mela għadha nagħmlu Santa Katerina u pitada namlu San Saħad ġieħor. U spiċajna minna ħames jew sitt għaddisin, ma konniex preparati. L-ewwel parti preparajni għam minna xar nistudjawa. L-ewwel parti jitlorajn mill-lum għal-għada l-esta.
ximkien f'dal-kurikulu, l-sports kien jitħol?
L-sports kien jitħol ftit. Once a week kenna basketball, Iva. Iva, l-basketball, il-massimu li kenna darba fil-ġimma. Però, meta kont fl-aħħar snin tal-iskola, l-ħabta ta' 1961, nek, kien beda, konna tħaj, s-sorijiet stess kienu ħajruna biex nibdew l-atleta juvenis. U dina kienet ħaġa infatti flimkien ma' xi subien, konna namluha boys and girls, konna għadna teenagers żgħarek, u konna bdejna l-atleta juvenis iva, u jekk min iżball għax tant kont żgħira laqas niftakar eżatt fejn ma naħseb fejn illum hemm il-Luxol Club konna nintaqgħu.
Sawa. U naħseb jaqgħod ma dakollu anke importanza l-uniformi, pereżempju, għax nimmaġina mbagħad.
L-uniformi
importanti anke
l-uniformi bil-kappell.
Ukoll.
U fis-sajf l-uniformi kienet bajda. Tista' timmaġina tfal biex iżommu uniformi nadifa bajda bil-piegi. Jiena kont fitta ħafna kont inħobba u mbagħad li ġara meta għalqat dawk il-12-13 bdejt nirqa hekk ninsir siljorina ħelwa u kont kull filgħodu nafa siċċir turin kemm jista' jkun nafsu iktar il-ġewwa. Kenna kappell bil-braid, dana fis-sajf. Fix-xitwa kenna pinafore dress navy blue. Bil-blawż minn taħt ħamra, il-blazer. Kienet l-uniformi kienet tiddistingwina mill-iskejjel l-oħra.
Hekk, u naħseb dika xi ħaġa li ma żmien intilfet ukoll.
Dnub li intilfet verament l-uniformi, għali l-għonet kienet ħaġa pratika, kull filgħodu ma kienx hemm dik il-kustjoni se jilbsu tfal u x'mhux se jilbsu tfal. Dik kienet u dik trid tilbes. U kienet ukoll, kella vantaġġieħor li ma kienx ikun differenza bejn it-tfal, min għandu l-flus u jista' jilbes tad-ditta u min m'għandux flus u ma jilbix tad-ditta. Ma kienx hemm dak kulħadd xorta. U mbagħad il-ġibda lejn l-uniformi lejn dik il-badge tal-iskola kienet trabbi ċertu rispett. Illi forsi tfal tal-lum niqsin minnu. Minix ċerta xina l-lum nanna u eżattament kif iġibu ruħom it-tfal ġol l-iskola ma nafx għax il-neputijiet il-gbar wisqa l-iskola l-lum ħadu l-laurea. U iżar li għandi neputijiet edin imsifrin barra. Pero fej imorru skola, Scotland imorru bl-uniformi.
Ekko. U korreġini, dawn kienu skejlen kienu jipreparaw kom għal-GC u xek?
Yes.
U kisba taħħom kienu għet importanti u koll?
Uma kienu jipreparaw, ġifiri, il-sistema kien, l-istess il-sorijiet kienu jikomplu ma' sistema tal-skejl tal-gvern u l-skejl tal-gvern kienu jimxu, il-sistema Ingliża. L-skejl Ingliżi kolla fid-dinja kolla, l-Indja, l-Australja, l-Kanada. Kolla konna namlu l-istess eżatt eżami tal-Oxford u tal-GCE. Jew tal-Oxford GCE jew Cambridge GCE. Aħna konna namlu l-Oxford. Kombinazzjoni qatt li mbagħad iż-żewġet u marret toqgħod l-Iżrael u għamlet ħbieb ma' tfajla li kienet mill-Indja. Indunaw li kienu fl-istess sena għamlu eżattament l-istess karta tal-eżami tal-Ingliż, l-istess karta tal-eżami tal-ġeografi, tal-history, all over the empire. Kien għadu di empire.
Kien għadu. Suppos dal-imperu li mekallu jispiċċaħtu.
Mentri
kien
beda jiddissolvi ruħu, eżatt.
Pet jina nimmaġru anki fil-kodba tijak u anki fil-programmi tal-radio li kont ħob tagħmel. Anki kienet inti għex tħajja ta' kultura, ġifieri kienet anki parti mid-dar tiegħek u vera.
Kienet parti mid-dar il-mama kienet il-pjano id-doq Chopin, il-papa il-Giuseppe Verdi, avolja kien Ingliż. U mbagħad kien hemm dan il-kontrast, il-papa avolja kien Malti kien Ingliż ħafna, kien trabba St. Edward's tista' timmaġina. Il-mammi kienet trabbit l-Italja fi żmien Mussolini, għall-ħares minn immissilha l-Italja. Id-dar kienet dejjem imlija kodba, imlija mużika, il-papa kien ġab lura miegħu, kien ħadhom miegħu fil-gwerra, kien mar l-Indja kien ħadd id-diski ta' his master's voice u ġabhom lura sa jiena tajthom lill-università d-diski tal-papa qegħdina hawnhekk. Kien importanti u għadu anke l-lum, l-iskola tista' tgħallem kemm tgħallem, dak li jieħdu mid-dar it-tfal.
Allura id-dar kont issib skola oħra u kważi kważi, jiġifieri dak tip ta' ambjenti, id-dar kont issib ġa skola lesta li forsi l-lum. Għedin nitilfuqa u kolla lix min jahde.
Il-fatt li it-tfal imorru dar u ma jisibux il-mama id-dar hija ibsa għat-trobbija ta' tfal. I mean, jiena u waħti niftakru l-isbaħ parti tal-ġurnata meta naslu d-dar inxommu riħa ta' t-tisir tal-mama u l-heater fix-xitwa kienu jixalu dawk l-Aladdin heaters mentri l-iskola kien ikun bart. Niftakar it-tfal kien ikollhom iċ-chillblains. Illum forsi jew huwa inqas bart jew qed niklu aħjar it-tfal imrobbijin, imlibsin aħjar ukoll. Ma nafx li hawn tfal biċ-chillblains imma kien hemm ħafna.
Ambjent kiesaħ.
Ambjent kiesaħ l-iskola u meta u mbagħad kien hemm ħaġa oħra li llum ma hemmx. Jekk kont tkun disobbedjenti fil-klassi chillblains jew mhux chillblains daqtej ruler fuq subajk ta' jdejk kont taqlaħħom jekk inti u jekk tiġbed idejk il-barra tieħu oħra.
Però interessant il-ġenituri ma kinux jikkomplenjaw mill-ħieder, ġifieri kienet parti u vera anke mis-sistema.
Għaliex konna mrobbijin illi dak li ta' jgħid it-teacher, it-teacher għandu raġun. Forsi xi kien hemm xi kultant meta t-teacher kien jeżaġera xi ftit, però l-ewwel net kien hemm l-idea Ingliża li children must be seen and never heard. Ma kenniex vuċi, tfal ma kellhomx vuċi.
U anke l-Maltin kien jgħidu għaw tfal ħobbhom imma tfissidhomx, naħseb kienet.
Jiena kelimha Taljana xi ftit kienet fisset, il-papa kien iktar offizjal Ingliż, kien iktar stret.
L-old school ħansejħu la.
U miskin dak il-papa kien trabba St. Edwards, kien il-kulleġ meta kellu 4 snin. Kien imur id-dar għal-Christmas u għas-sajf.
Da kienu jordu għemmekku.
St. Joseph kien hemm borders.
Kien hemm borders u palija.
Fi żmien iva, kien hemm ftit, kienu ftit tfal bniet kienu.
Ma Maltin jew?
Maltin, xi kultant kienet inserta xi tfajla Ingliż. Ħafna drabi kien ikollna anke tfal Ingliżi li kienu jkunu Kattoliċi. U il-papajiet kienu jkunu fil-militar u ma kienux jibatuhom l-iskola Ingliża kienu jridu skola Kattolika. Kenna xi ftit Katlik Ingliżi jiġu għandna.
Interessanti toqgħod taħseb u anki kemm wieħed jista' joħloq u jaħseb fuq għall-iskola.
U imnalla li kien hemm dak in-naqra taħlit għaliex ħanajduha aħna trabbejna fil-ġenerazzjoni tiegħi l-Ingliż li konna nitkellmu aħna kien mitkellem tajjeb ħafna. Aħna kenna meta konna fil-junior school kenna teacher. Kombinazzjoni kien jisimha Mrs. Ingalls. Kienet tiġi tallimna biss il-pronunċja tal-Ingliż. You must say th with your tongue between your teeth when you say this, that, those, these. Which, when, who. U konna namlu nofsi għasajrin this, that, those, these.
Ġifieri teacher għalhekk biss terġa' mhux parti.
Pronunciation only. She was an English person, kienet Ingliża, allura l-pronunċja tagħha kienet naturali, kienet naħseb kellha xi kwalifika bħala teacher, però l-Ingliż ġeneralment ma kienx tallimna il-grammatika, kienet tallimna il-pronunċja.
Din l-idea tal-Pepe taħseb li kienet anki minħabba. Kif kienu jifunzjonaw dawn it-tip ta' skejjel jew m'għandix taqsam. Issa waqt li din nitkellmu qed naħseb.
No, qed trid taħseb li ħafna kważi 80% ta' storijiet kienu barranin. Bejnietom, għalix il-kongregazzjoni ta' St. Joseph of the Apparition, il-fondatriċi kienet franċiza, St. Emily de Villalar, bejnietom kienu jitkellmu bil-franċiz, sorijiet.
Namlu parentesi suġġett li inti kont
tħobbu kollu xejn. Il-suġġett favoriti għaj kien, kelli kena soru Ser Felician, kienet qasira u ħoxnat, kienet iktar wiesa milli kienet twila, u tzappab meta timxi, u tfal kienu jizzuffjetta u bija, imma kienet għallima eccellenti. Jina għadni sallum, nirranġa nitkellem bil-Franċiż u għalix għal-mitu li tant tajjeb i. Darba, ma kontim qarba, darba, ħajarti klassi kollha. Il-bna l-bankijiet, dawarni għata wara l-qoddim il-klassi, u kif daħle d-dir soru franċiza, oh, I see, you changed the geography of the class, għaltinna. Pero bat wara geography of the class, għamminna in class, after school, il-klassi kolla.
U nasib dak izmin, nasib dak il-tip ta' kastigi, u kil-kil.
Eħe, after class, 100 lines. Eħe, xej or iktar, ma xie kultant, kien ettittijon frasom li jamlu xaħġ iktar originali bħala penitenza. Le, dejjem 100 words, liktar jirmejn half an hour after school, il-mami kien drat li jiena għandum biex qabel ma nasal id-dar, għaliex dejjem bxi penitenza xkont impaċ-paċ wis.
Pet, taħfir li sejkonna nif u ma ħadgost ħafna f'din il-konverzazzjoni, ħadgost anke li ntajna wara mont ta' snin mhux ħażin ukoll. Però naħseb li tajna toma tajba anke tal-esperjenzi tiegħek fil-qasam tal-iskola, jiena anke nerġa' nfakkar anke l-issemmija tagħna fil-ktib ta' Patricia Salamone li llum kienet il-mistidna tagħna My Pizza and Toffee Apples in the 1950s.
Forsi xi darba hawnhekk jarġgħu jirripetu l-programm. Iva,
fil-fatt dak kien eżatt u kien sar sensiela.
Beda para sensiela fuq radio FM Campus
FM. Grazzi ħafna, Pet, ħadgost li jiltqajna.
Grazzi li.
U grazzi wkoll ilek, Jordi, li tħossibna minn programma l-ieħor. Mhux se ngħidilkom li skedet iqafgħu, imma se nerġgħu inkomplu anki bħallum tmintijiem, ikon iktar mistednin u niskopru wkoll dawn fejn marru skola. Inselmilkom.